Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dawani Wamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Halo du monde.
Chienne Berry. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Alla me bawu ambawu befu ka wala nyumando au beka sigika fo bade lame kokura aywa studio tamani kunkanka bi ambina hakili jaga bo feminde kan obetale ke kan nyeshi seria o ale kan nyangini bere munun tala kan nyeshi malima ko minye danche uye ulube datu ko minye musaka bo sira uye munun be talike kan nyeshi seria o hokum konna na kulu fana be datu maliye de maintenant la se malima musaka ko ta fan fela la malifana jabili konna na le ayira kaka danche u fana afana yu datu ko minye ambassadeur la sigide munu be CDAO jamana to konna na ka ayewele bla u bela jilema aywa ambese ka sigini munde ni ko tola ni ko yi abina se ka nyana bo chugudi anye ma wele bla ma sabama wala saka kuma aka ma folo numsar aleye parti fadi nyema ye minye conseil national de transition au fanamadu docteur Etienne Fakaba Sissoko aleye nyinini kela ye crapes la noye centre de recherche et d'analyse politique économique et sociale ye mahawa dumbia aleye société civile maye alebe negejuru sera la nere Muhammadou Touré au bela djé danser
le grand dialogue.
Aywa CDAO kanyangini bereu ulutara ka lase malima bibi na Dr Etienne Fakaba Sissoko eka famiyalla ni nyagilinu nu ujuguyara wa wal makele mali de maseka illa ben ka benu uyi
aywa nga folibe ye Muhammadou ka illa même baro ni flebaro befo ka foko ni nkoni akera fenye an kunsigilendo ni mi sabla ni ya laje iba e ka foko depuis septembre kalo kle temps ani duru concertation nationale ou banenko iba e ka foko organe minun kun ka akasigi no e président de transition et CNT ani gouvernement de transition ka fo ani charte de transition ou lu bekun labena ani utara ka ke sebenye mimna transition lakana mimna transition encadrée mais iba e ka fo ni utara obaira ana ka fo ko ban wakati be transition na ni ban wakati dumbe transition na laben minun ka ka sabati yani ban wakati ka se an kun ka ka obara u damne depuis wakati ama se ka uluke ka kenyani a wakati iba e ka fo Mokhtar Wane ale ka gouvernement ale fene kunye déclaration de politique générale minke anga assemblée nyekoro ka fo aka ka barakuma ba minuke aka premier ministre ya kono au kono nana ay élection ko kuma fo ale de élection date bla le 27 février la février kalo kle muka ni wolon vla oye ale de ka date sukandi anaka gouvernement ka fo ko transition premier tour transition be ban okuma premier tour be ke ka beni oye deuxième tour semaine ça va au coffre donc nié au belaje iba e ka fo ko fente chronogramme dili en de me bradje kloni en paranyokoma ka fo ko barate mina na taka chun ankan teliala wati dira ama anka la ben oka me iba e ka fo baranu nun kono ama se ka o baranu nun shike ka chronogramme bo ka di transition tola e mi rekera barou la geleman baye we ka fo ko chef d'état ka somme laba min kera desam kalo kletan anifla we a fo we ka ngarda mali e ka fo e a fo ra ka chronogramme di chien chama alsa chronogramme madi ni ama fonye mimbe en haklis ki ka fo election mina ke dona na taula amna nyangata ta kase oma amna sanction ta kase oma po o de kama ANR assemblée nationale de refondation o teliara o nana ke wala sa kase ka chronogramme di bo chronogramme fana ni o fana jatem ne ibaye ka fo ko o fana e jabi u baye le mana wati mi u bese seria oma abaye le mana chukodi participant ko ko kata kaloworoma fukata bla sanduru la proposition de do kuma minu fora rapport ere kono u yere moenta kafo ko niye u dati flaw la je ko moeni taro be fo bona ngana chugumi mais ko hakli ma barala kalo bisaba anifla abe ben o jatema anka ka election nga ka se ka baraw beke ka election na ben minkam bo ambo la anga jamana nyemoko ministre des affaires étrangères o tara sanduru fo donc sanduru in foli ani ni Wagner na liko ni egele ya chamon fo minumbe an reka jamana kona unna ke sababu ka ande me baga jekulu ku ni songoya Donc sanction nous tali a taraka dani neka mais ka foko fendo min balla ana ama balla ana
est ça balla CNT moula num sar au ka jetela ni sanction nous au fana siglin kundoni aywa
ambifo ka studio tamani fo kan la meje kulu bela jele fani munu mala kan la je au ka television partenaire ou ka ka donc mau mantana maliku mabolila ala ka hinula kuda rasmaya o kara dunayo o kara maliyo ambe do ku ye unamna jemina ala kunu ko ya tiene kuma do fo angula kle domina malde umbi franonga concertation nationale do no kara septembre kalo 2020 konnala samba flani mu kan konnala mate malikono min kun sigilen do nae ka fo ko transition ko premier mitamba la deuxième mitamba la anana ko wuye transition kun folo onana ke chugo mi beyay onana ban chugo mi beyay ko kurana na damne o konna na beya don ka fo be sigina e ko a la ben min kan ka ke wala sa angata kalatala o la ben akan ka ke wati do de kono basa ni yanga jamana gleata fanga d'afrika fanga d'afri mun kera fanga d'afriko kuma mun kera in jamana ngono ni yata kala je ni kala ta ku bwala atobade paske anga nandu nona ngo alternance illa banga jamana kono ni asa mu kan kera 2002 amadou manturi alfa fanga amadou manturi sike sugandira jamana do fe alfa fanga dama sharia hukum kono anfa manou mau obe mun kofo oba jira kafo ko klata kan ka labe minami kono vraiment amina frelente fiche electoral kobula parti politique ka jorobula ko chamambula niko kibo ke haraba haraba kono a abeketo ka jeyi na dungera to ka jeyi ama fo prezan kurati sigire prezan kuram mesigi na soro jamana deng ni donga presente sans clin sans fla dobe wuli ka boulevard en branche me kaka demissioné o yan doné la hala wara kono onga la ini mi bi jamana kono e komi un kera fanga yele mamu un kera na kera ama ke sharia suma hukum kono anga dauma tesa
mais transition nyema wo kunte o don watimina wo kumbe son talo kalo tan chegi
non ça dit même fié transition à la bento ko tiliara doni bebo kala ma ke rambena donc anna ke parti premier mitan et deuxième mitan
o ko na match la premier mitan et deuxième mitan donc niata we nyon dafa
non ni
premier mitan et deuxième mitan do taraka do toi
équipe clienté équipe même premier mitan ou équipe bora équipe wara na deuxième mitan ko
non donc l'état avait formé ma ko l'état est une continuité
non l'état est
transition
massif non l'état est une continuité ko chamangara ngop ni l'état est une continuité mon plan d'action flatara en tout plan d'action don ta dronga wa fe parce que ni mami ma e gouvernement minana on ka ko la no ka hakil nando nga kuma to no c'est dia ko
nyagi ni no est ce que balla
c'est dia ko non ni ti balna ko be ba kala ma ko fambe jila mi nga green bambay
chogodi
Voilà. Et tiens, Moura, comment doit Foucault Wagner Co. Ma femme est un professeur d'université, donc, à Canada, on tient à la. Tient à la.
Non, ma femme tient à la.
Aïe, ou y'a comment m'en faut. Ou y'a comment ta. Ou y'a comment ta. Ou bamba ou quand. Parce que Galon d'Arasara, mais c'est un coup d'arme nucléaire, Bablo. J'ai un anaïque à Foucault, tient à la. Ma Foucault, réciter, j'ai un anaïque. Nga Wagner tient à la. Donc, Namboro, la sanction, nous, à Tibalana.
Amasa
Francis Nyemao olu de wulle no ku jobi ko brasa ma so la dunia kono frafina kle bien fan fe munu joku nyeda la je ka fo bi ni mina ndi nya kui abi ni mina ni tan fe lay anga je anga nga hake u nyini no fe na nga hake u benadumi afora bana nga nga hake u ko do no na a aman jo antala de parce que Francis Nyemao ma dekula ou ma degi fangala fanga mi ba fo vraiment ti se kanike anga ni laje parce que fanga ou fanga temena au bout de tre kono ou ba monebo ou ba tonomada fanga fo ja ou boke ode bana dumbia
ma mi klaka si
ode bana bi
ma hawa dumbia
amo bala ode bana ngabe ke ala tai
ma hawa dumbia be ne gajuru sira la aiwa bibi na ni nyagini munu dara malika e ka hakilla tai e ula jumai
ture ni ula sijo tamani jama bela jene ni ula nga fuli be bela jene ka damine sanfe fo duguma vice versa ka damine duguma fo sanfe be ki yere soro ni fuli kono me fuli bla folo ka e auditeur de la gene fo mimbe ka aname mimbe na klaka aname na fuli be be ka duo ke ala ka bare njidi mimbe sijo tamani fo ka opportunité dimma pour ke nga se ka nga hakli na fo ni e situation ikambi mimbe malikono na bika mali maliden be ne toro anye cdao ka e nyangume me anne rekona tant que société civile ne nyangi nunu me ni disipon kami kami ni parce que nya fam nya ka formali be situation do kono deja ni ka gele e en ko hakila anye e ansendu jekulu la noye organisation yo moi cdao haketo chogo mina ni gele ya nana anga jenga gele ya kenyo kwa femi here nana anga ke wondi wondi me ni gele ya nana amana tike daga wo daga dala anga nafika nyoko nyoko bla me sede ya uka ni sanction unu mbene son haki ila kafo yala diakulu ni fleni akadi nyoko ya de la mena sira gele ya la eske anti akoke chogo dola don uokumi ikono nana me koni disukun kan kan medu parce que mali be problème dama dama kono ambe ya a ye anyelal kono dimi ke nye dimi dedu anya ye ka foko mali de ngendo ka sababu ya ke ça dire que tous les secteurs de développement sont touchés aujourd'hui au Mali par cette crise multi dimensionnelle anya ye ka fo ni sécurité ta sécurité de ngendo ni santé ta au de ngendo ni corruption ta au de ngendo ni injustice ta mal la odugnedo adokumi mali e farganto de bi e virusi be kelekele be mali la me akelengene bebe jamana ki kumbo
me sede o moro uluka uka gafe la banko nana uya ira ka foko ko aywa retard o yira bara munun kunkanga wale ya wala sa transition ale kungache e sono yoro maka foko retard yira la wa
parce que les maliens chokomina ne reba do banabagato reba do aka banan niveau de yoromina maintenant transition 18 mois de transition ma domina malien bela den bela gene nyuma ka fokale de maliden la tikai abeba do adine na nganyala ka fomme ka banamunu cité ci sano ka fokale kingele na ni ko kiba kingele na do traité 4 en 18 mois
mais est-ce que transition de kanga nim bananunu traité wa
oui transition c'est banane nous furaque banane nous traité mais à des premières sons de quel hakato ni anan tara élection na président courant ni bisigi hakato oyere kase ka mandat que la fia kono ni jamana don kan la fia kono parce que joli te suma ne kan de na ma tien fo nyoko nyana anga transition ni ka ka barake aka tala se na yan précipité ta ta élection na deba kala ma ka fo kanga voter ala ni mbese malion kami jete mine dron kafo ni ntina jamana toko fo parce jamana do yere toko fo li akuma na be min dogu ni farajela jamana do la jedi ali nu luka jamana de kelentura yoro wera la kafo ko otara otaji de la ubi ko kara fenre ibaye kafo olube sa dire ni sebu yo be sangolo sama ka dadu ko la pour que omo ko kene ka bo wo ko na be mena mena ko na ko abo maintenant anga la janga ke force en re de mani nyon ke malien en tant que malien pour que cette situation en face pour qu'on la fait en une situation ima une fois de bon nabigné abigné na na qui est formé fait n'est qu'à fois en gros que pour que malika bonne situation qu'on une fois de bon ni ne fait ni faut qu'ada au quand ça faut à quand gelé ka foko il fait toujours moro qui ka wara faire ibolo ka sera et rebe dendenina je pense que l'ère est devenue nous attend là watinana wati ni amse ka min fezi ka fe opportunité au lieu de anga ke inquiétude bay ta en banka hakli la jaga bo pour que anga saka bo situation ngon ni debuye
d'accord mawa kuma be klaka dima aywa docteur Etienne Fakaba bibi na mo chama mbala ka foko ni ngele ya min talendo nyagini munu talendo ka nyeshi malima ko cedia o ere ka hakli na te ko jamana wore o kungu ba ala mais est-ce que jamana wore o kungu dun wa mali yere ye ak maka bara de ke wore ko so sa nyagini nunu sirama
mbé misale dama do dima pour que kani jabi ka non sar ka kuma do la clé kalutan shegi mini afora jamana de un kando concertation nationale de Kera Odeye a fort que transition est kalotan chegi. A ko première mi-temps, deuxième mi-temps. Deuxième mi-temps obedamine domi, obedamine ni Assimi Goïta ka prestation de serment. Ou prestation de serment c'est fait. Ayi kali malion nyana ki kali ala nyana ka foko transition e kalotan an cheginde. O kake gelea minun dona asinkoro. Olu kera sababu ye ka fo bara minun kun ka ka ke abema se ka ke. Adama din bara don o se ka famia kola. Mais ni an sera o banyoroma. Munde ka ka ke. Ibna o jamana din kele nunu de nyana. Ka fo awi fanga kalfane ma wala saka nini nini de ke ni wati kono. Do min to ko bi n sera ka mi ke o fle. Bara to e mi o fle ni. Ha akilla mma ko be wati mina wala saka ni bara in to ke o fle ni. Aw ko chugudi. Ibi jamana de on hakil na nyini ka ola nga munde anye munde anya e ka fo premier ministre ana no fe mogo uye jamana kalaya mogo bulo fuka na ke farafarali chara jamana de on ni nyokonche ko sabu ke assise nationale de la refondation ko amanye fo president yere ye aka tamaminenta ka don parti nyemoko kan kelen ka fu nyana akadi aye ukana assise nationale de refondation uye anyefo anyana kafo nubeta uteta ni chokola jobu fewa jotu fe nete ufobrai nga minjera kafo nokote mina we kafo assise nationale mini akunga akake watie ambe transition bilan ke min kono onake kule kule de ani kafo karsabete karsatete karsabete karsatete nunu se maka do jamana barala numaka ndamaka do jamana barala transition ka ka sam wande ke aka ka santande ke karsab non ouati kunteni wa alni o fenebeke fo jamana de umbe de ka faranyonka ka ofo ngai ie assise nationale de refondation ia e ka fo politique mo famba o ma uyere ye akono wa umata akerola donc mimbe bo okono o tse ka boli jamana de un beka ambalom so ya fo sanka fo wati de sera malion ku tege di nyoma malion ka kekele ou la mo fin feni e ka baraye malion farafarali e no ma ka ye ni bara nuna o e senka ka bo ni bara nuna non pas parce qu'il était malien mais parce que joro mini ou ka ka dima ou di wati tima ni wati inkononai. Ode kamanya foka fo gouvernement e communiquer minke nebolo communiquer don an kum se ka teme minka parce que ni te communiquer mimina ni basiki jamana kon
don ebolo gouvernement ku manga frontière ou datuguli ko ni ambassadeur ou weleli
mais a datuguna iaye so madaina ambalma minumbe français ou maseka do mali kon ou ma don non pas parce que CDAO e nyangata taka nyeshi malima ou ma don parce que mali de aka frontière ou fermé. Nous avons fait un temene kachaya. Nous avions mis un peu de français kana anka jamana kono. Ube temene jamana wara ude. Achama me temene seria o jamana ui. Dobe jigi Niger, dobe jigi Côte d'Ivoire. Somade na avions mis un peu de kaka bo kaka temene Côte d'Ivoire. Nous dun temene ni Côte d'Ivoire edro ou doni seria o jamana do kono. Atseka bo imbili kana mali kono. Donc ubaye kafo anyere ka nyangata on. Ulude nanase ama. Mimi fofana kafaroka. Oui, car faut hakil la mou ma sanction femme ni kuma be dia chien wore be fe kandado sanction nunu
awa na kololo be seminka maintenant numsa kalotan chegin dira transition ma ko ka bara minke o bara no ma se ke o konna na lokal la nyini kata ke kalu bi woro nyini ni o man changu jugu
bon yana nga o jabi nga ba etien nga kudo
mais c'est que don jabi no la ka
nga ba etien nga kudo blam nankuno akoko politique mo famba ma ta sigafola oni hotel o makeo ba fo politique mo munu nu ka fanga dafir la o lo de mata ni mali politique ton ta kalaje parti kemen flani bisabani wolon flani kodibe men parti kemen flani kodi tara assise la politique mo munu mata o fanga de dafir la wa o mata ka foko assise côté ou ko siga foko mandou yo moko ko kele de don e ba don ne ba don olu ba don
moko
kele de don sugal ko de don
sugal
ko kele de don mne a fo bité ça o politique mo nu ou be ou kai politique mo kele dila u ka mo ko kele dila bon ni jamana ku nana do mo kele ah ami do de kala ka no ya donc umata mu bangata ka fo ku assise mayo u tara banque chamana ya no bu wele dron karin no kono uta ko ngata si anga ko uta masala.
D'accord. Non, mais pas parce que non, non, bureau la sandou.
Vraiment, non, ça dit Etienne Toumbé assise là, est tombé. Et kalu hake be fora wi.
Mais avec sandou de
non, hake moi hake be de fora. Donc gouvernement ou là comme une négociation kudu ni tarasubla. Ah, ni, à Barca Valade.
Ah, donc, Aube, ok. Donc, c'est déjà où vous m'avez fait à Barca.
À Barca, mais quoi, là? Mais, à ma carcarfo. Donc, gouvernement, à carcarfo, à carcarmafo. Donc, c'est dans ma
foi. Mais à carcarier, tu m'as
dit. Non, c'est-à-dire, il faut que. On détende aussi le climat. Le climat soit détendu. Ça dit. Abarga ma faux.
D'accord.
Abarga ma faux.
Oh, mais au carcari, je dis les vies.
Après,
oh. Donc, calou, calou, calou,
donc, 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 fora. Bon, Alsa, carcar ma faux. Donc, des boulots. On a si gagné avec moi. Alsa, on a si gagné avec moi. Parce que, sanction, mon messieurs, Mali qui était où? A de vous miser bêtement. Mais mido
mais ebolo adou ngé saka ke mundi
amani ni malé on fe ukana jakana wuli
mais ni ko ka dérombé c'est validé mbé
adou ngondo bi c'est bema mais degou munundo c'est pas dans l'immédiat aussi jamana be sik économie sou ya fo jamana be sika imunumunu yani ko nganya na bo don te mena kunu ragal ni biye de taji kunte sur sanction donna ko furako kumbola mauta rastachona kata carburant besa
mais mali demi ni malo songo gele aliendo abolo gazi songo gele aliendo abolo
non
ni ni fanya na eske bolo abina
non gazi ni malo songo parce que va donc tu es capuna même vie mali di gazi glangwe mali di malo ami do sene
donc abe boyo rore
di boyo rore di
mais ni frontière
container clean a Moussaka Kanana et Tchamana Kono. A transport donc à ces ports-là, où tu es dollar qui m'est chéguié. N'a aucun dollar ou à clinique qui m'a warré à Midomina et Kobi. Ya, ouais, obéta fera, obé fera consommateur. Bon, il go, ni frontière d'Atoura, aïe, quoi tala, de quoi première nécessité ou tala. Donc, abiko fouille maquet maloukoula.
On y frau fanatala.
On y frau, an itadji. Abiko fouille maquet ou koula. Donc obéir non pas si tôt là-haut et puis finalement ils font quoi
ni l'agneta
mais l'agne port d'obi Mauritanie port d'obi aligné nato yano n'est-ce que commençant à un wilika ka machin ils ont quand un wilika bon Nigeria mais quand on est habillé en port de là on a détourné katana et Mauritanie pas habitant en Mauritanie sensiblement à payer transport coût de transport maritime qu'il est donc on a un cas
camion ta mais
amemi faut c'est dire on y met sanction ta ni que les gens n'ont pas assez si bon et qui quoi c'est mes charges là c'est dire on m'a quoi c'est mes charges là où en benamine c'est dire aussi qu'il doit tenir parce que fermeture des frontières car frontières d'atou à tes charges c'est dire où c'est bien chicano et nier droit international ta le droit de la mer. Obéni kon ko mo manka jamana mini kojita le bolo machi manko o kon ka se kojima. Ani convention chama. Donc c'est dao e be ka kuinke haraba haraba kumi ka kuinke sharia soso kumi o ba jira ka foko maman ka daula. Nga alsa amitu masala kono. Masala hukumu kono.
Ambe kuma di maha wadumbi ya maka nyeni.
Wala sa jamana beseka sigi minakono minami nui here minai.
Maha wadumbi ya dugudi unu msal koko kawkana joro. Eske au joro lendo wa?
Bon, an joro lendo, an joro lente. Joro beke paske a long term je sais que ni frontière nunu koko beto datugule ana a kololo be nyona. Tout comme Mali be yorona bi. ni bato maliden bekan ka se ki sacrifier o sacrifice ni fanye mi iba ke bi pour que yere kana atorodun ou bien pour que iden kana na atorodun mais imodon ka a hera soro parce que abesan nyana ma tambo bi nebo o de langa ke lefene ni kono mali de yoro mina l'heure est de sacrifice pour tout un chacun imana ke niveau ye parce que anga bazi do be folu ka sigi
c'est une calade folu ka sigi unola mais ce fantan ka sacrifice machaya ten sawa
o ko ma yoro ere fantan be fantan ka sacrifice kera mais ni fantan ye sacrifice ke ni do be se be munu ye nulu ma sacrifice ke ate dala fa
justement est-ce que fama nunu yere be ka sacrifice ke
fama be ka sacrifice ke fama be ka sacrifice ba ke ni decision ni anga autorité ou ya tabi c'est tellement courageux ni kuye nenyinga san ni kuye nenyinga san duru temene ina ne ba fongo chete mali kono ya mimbe se ka dioka ni nyokono kan fo jango ka walia alors j'ai été grandement surprise par l'action
bamananga ki ni ko balila kwa
abara ni dabali bana fo ka sa dana ni ke wale nununa parce que ni kuye nenyinga ni kuma sugu yera fo chete ndi sura mali la ble jango ka se ka foko ka walia
mais est-ce que ambe wati mina sisa e bolo fangana kele don ka yira ka fo mbese ite sewa est-ce que noya nyinini kele dete
al noya nyinini kele do no te fangante o ni na fara ko ka jamana tan duru fara nyoko jamana tan nani fara nyoko ka ko ni jamana kele nga ko ada nyoko na he ni e chenugo ça dit que o tu sais ka ke o ni anko kamba ala je an yere ka ta bulula tuko sitola afangatana asitana me akatala se fere do feneni de do parce que na manya ambe jemina ni jeng kera jengugu yedoro iere fene kan kan ni ayira ka fo al ni me madosoro mfashiko ya la net na ke ka sutural ke la ula bla net na ke ko lu jansa alors situation me tourmina mali be ka en hakila en koni ne koni sakila mali be tourmina akatuta akana yila anga fara nyoko kan haketo na manya kan ande dana ya da transition moko kan nu yeni ta ça dire que fin noko be ko so de ou ali ni arajo nunu na ça dire fin do be no anka na no nyira nyoko ça dire nye duna na sino u be nyedu ana moko wera be nyele ke be nyedo ila de ni koko perna basa be do afa me ni ma ira koko perne do sino noko be ko so
aywa ambe kuma di docteur Etienne Fakaba Sisoko ma bibi na ni nyageni munu talen fleni u gele ya u beseka ke munde malika
voilà ka non sar jabi ka foko aya foko sanction nununa cede au ya préparatoire ka fo fin do bien o lutte sanction kono no e fro ani tajiu ani voilà ani dumuni fin
gele mambao
mais me hakila jiki ka foko mali yereye sanction ke olukan atekalo kelembo mali yere ya décidé ka foko fenfenye o minen nui malo ani keninge anato ka foko olu tebo anka jamana kono bli o décision o tara somme doin nyekoro le 12 somme o nyekoro donc bi avec a sanction min fo avec a nyine ka fo ko al ni be fe ka o fin nunu fene san jamana ko fe ko i mako be ka anka wari bayele ma ulu ka wari de la a be fo mi ma convertibilité donc min kumbe o role joué o e BCAO de jamana o be c'est de o jamana o be BCAO de be ka wari bayele ma pour que i ka se ka mine un san jamana ko fe on bini o BCAO ni o tegelendo ana ambe al na fora ko ambe se ko san amba san ni dume amba san ni wari mimbe ambulo koro sisan yala oba boa otabo wari mimbe ibulo koro ibina ola boa kasro ita don wari kroat nan na kafara akan parce que me mi fene fo so madaina ni tara banku la ni banku la koloshi yai ka fo jama kun ka chain ko so e akunte dore e ka kontu be banku la chugumi ne fene ka kontu be banku la te wa banku yere fene ka kontu be BCAO la o chogode
et donc na matanga waru la bosi sa na bana ni sanction ima wuli anta soro
non mena non mena e banku fene ka wari be BCAO la o chogokele wa jamana kelingele na fene ka compte be BCAO la o chuko kelende chuko mi ebe tika warta banki la o chuko kelin banki fene beta ka warta BCAO la mais do min toko bi banku beta war min no fe BCAO la o wari o de tigara donc bi so madaina BCAO ma wari di banki shima malikono donc do min toko bi banku beka barake ni war min be ubulo korode. Donc nous ya for sanction
kololo mais nous war min bu bu lokoro nous bana o koro ye ni jamana de min wulla ka fo kibita bank la kata war la bo itna war
war soro o de kama mbala mamso ya fo ko ama ka to sanction ka mesena parce que sanction e fin do na fora drom go jabetike nous jatgera e be kanyini kali ke chugomi mo chama me kanyini kali kete donc do be ta ka war yere la bo al no soro mo ko ta la 100 donc banki du mo ko be war ka to bu lokoro ka alabara. Donc ni ambe green green da katanga waru la bossisa. Chuka dunte banki bulu blen kataka war ton ofe bese ola ou bien ka war kura la nati avec chugodi. Donc wodi kama nya fongo yani ankase o yoroma. Ankana to sanction minun talin fleka nyeshi malima u kan nobo. Nu en nobo ante sa koro. Ankera chugo chugo. On te se ka anko da jien ko lao. En parlant de la famille, chez nous, cléné, fin de ribé à Kono. Tchaya et Femie bi, ou te ka foko Francis Betan, Francis Betan. Ou te ka fo CDA ou beta, bala CDA ou babeta, ou te. Tchaya et Femie bi, ou e jamana de ou mokobe femina kalanko ta fanfelal, dunka fatan fanfelal, ani ou mokobe femina infrastructure ta fanfelal, anka jamana nyemoro, anka ka indisi gouchini ou de, ko ansera ko di jamana de ouma, ou de tchaya. Mais tu as été kafoko ambe benini ambe beburuja ambe bebla en era contrôle niko anka bo o de kono no asoro o kaka ke mo min kokan o beke o tiki kokan malika nyetra kama fanka son o de ma fanka son kafo mo chite transition contrôle be hakil nay akata ta chugo nyumandel mais chugo mi ambe kafoko sedia o ni ke fen nyana mate fen do ay diguna se malima o chugo kele fanka courage soro kafo anga nyimugo beka minke uka kumaka ti membali afa ubuka odigun kleni la se am parce que mi e sanction na se am we anka kumaka ti membali ade donc bi anka ka ben fin de kan seven de kan o kera feuille de route yo sao o kera plan d'action yo sao o munu wuli towo tola fanka ben seven froid do de kan kafo anka ka ninini ndeke wala sa min kera 2020 comme nonsare a fo chugomi anka na bin onyoko na kono o be ben wati mima jamana din be ben kono anga se ka kuma okuna maintenant o tese ka ke kani ekibu nunun toy o tese ka ke ka jamana din do to krefedena o tese ka ke ka to amenyoko mburujala fanka bo o de kono ne akila obseka ke fere doy
ayo numsa bibi na nanko kanga boni ngeli ya nkon nan na jabi jumainde bulo dalendo au fanfe
ya no che nga bay chen jabi parce que economic bam foni ni école française économique mawi ni di malitaye
malitaye jumain
parce que anga nanjugo no wana akoko spécial ma wari di banki ma chugome kanga fo banki ti mal economic fene war blabe sia ulabi o kanga fo nyoin ango tako pour le problème que ça dit sanction untara afora ko les comptes de l'état jamana mali jamana ka continue bbcia oula ko gérer là ko organisme public munumbe oluka konti o gérer là mais ma foko bangu ka konti gérer là o ma fo donc mali jamana ka warbe banki ou fena banque commerciale nuna yano achama donc wari munumunu ni nedo ko ni bena sanike ibita sanike mimi fi o commerce nga do maliko no mimi sanike ni firma a club ya maraka western
maraka western no mimi
eh no maraka western ibita blasou la telephone bi ti abita hong kong guanzu a club bitene moi j'ai des amis commerçants ou be container ou ba ça 5 ou be marchandise 5 millions de dollars 7 millions de dollars à Bekla Bebeke Makara ou Maraka Wesen. Je te dis la vérité. Tu as dessous qu'on est qu'on est non, ne débat fier parce que encore barain. Ama anga économie jatemne. Parce que nous sommes dans une économie où le secteur informel est extrêmement développé. Au lieu d'une économie calamine Francis. Francis, secteur informel. A franga donc c'est vrai donc il faut qu'à quand temps bah il faut qu'à quand temps voilà donc maintenant mon est bien à que et anti joint oui en banane joint ma donc en banane joint de ma au de diglo no mo do la bon diglo no mo na vraiment on connaît avec à la taille ami ala de ko parce que be ka ban nga ala ka son ambo de kambi ama fo ko ama ko da jien ko la ma shimofo
Donc Malini c'est d'abord beaucoup
Malini c'est d'abord beaucoup mal nyongona là nyongon famille ou balakana on donne
ou bien nyongon barabra des temps
non nyongon famille parce que mes amis fait tension bi monte balmayan là tension bi il est abidjiki mindo ou bien nyongon famille ou alishini sokoma ou bien nyongon famille famille binani ala sonama mais amis mini ani c'est d'abord ben aminka au tenir donc c'est d'abord faire que bo français n'y mouka jokono doni anga nyongon laje anga ku England ka ke sukuno ku ngani e wila ke be jamana mi ni jiadi si baka coronavirus si baka
bibi nana fora na fora ko ka do fora transition kan au kari kari yere ke len yu juma indi
bo ka kar ku inti se ka don flo nani se de o makma bo se de o ani jamana de un concert par exemple kan ko concert parce que président mo ko sumi no ale te ku ke yere ira ku la quoi
parce que parti politique chama ko assise la ko du gudien do ye kalo woro sugandi do ye do rew proposer do fana tarafu sanduru la maintenant est-ce que awi sanduru indi ira ni kalo woro indi ira o ma bo
no
gouvernement ye sanduru indi ira
parce que mi ka mi
ni kalo duru ni kalo woro indi ira
non mais ne sente c'est ne le gouvernement
ni kalo woro indi ira bibina est-ce que gouvernement be se ka soma
kalo woro bon
comme je m'en ai dit
on a eu proposé il va dire quoi il irait ni ka préoccupation bato
OK et ka préoccupation be du mec
mon ebinaké c'est à dire processus électoral ambo di baradas tabal kan folo no baradara si ça faut ni wate haké en colonie mi se ka ké donc ambo ta ka baraké no sécurité bi alhamdoulillah bala ka fo ngo weleli ke banyangra ka weleli ke bankas ka weleli ke nyononi naraula bi anga wolo masiri taba o bala ka nobo u bala ka bambagachi ubunte do bala ka bolika ta mutani ni Burkina donc sécurité nali damne na dondoni o sécurité nali damna folo anga tsiga kalo kelenga nanga kano mabunte bi tiye di don
ko ko Wagner ka de même beaucoup là de
non Wagner ko ti chien ne bo mi fi ngo galon dala sadam na ko bo
Wagner ma hawa dumbia Wagner ko ti chien ni jabi be se ka la c'est
mais Wagner ti chien
il te fait ma hawa ka kuma ma hawa dumbia aywa bibi na ni jabi be fe ka di aywa ni ko ina wala sanya gi ni nunu uluka dabla e bolo jamana nyama uluka nga bolo dali juma indike
on ni ngali ngarani parce que ni ni nga ma fo kapo sani jamana donka jabi di ou bien fere boloda ou ka soro jamana nyema ou yere bese ka diki seme yoro soro malien donka dananyala donc me koni bolo
mais Etienne ko koute ko kuma kan batu est-ce que hukum konna na o danaya bi se ka sabati
Etienne gaula me kana Etienne gaula me parce que ni ko ibe mbe do Etienne gaw ko non abe gele ya doni
ay neba bella me wala sa kan yin galike jamana di onga se ka famia li soro
OK
kuma be mahawa de bulo num sar
ah awo ça veut dire que ni Etienne bi kan ni fo parce que neba do peut-être Etienne ga du ko no de muruti le table Kadaka, peut-être Ibeta Soro, à Seraka, fellow de Sigia, Casso, Komi, Bazi, pour que donc
Ameto, Jamana Kadri Kono Halbi, Bibi na Ere Bulu, Jamana Nyema Okanga Munde Buluda, Walasa Kaseka, Jabisor Nicola.
Ukanga Dofra, Ukabara, Kewaluka, O Dofranca Yemuni, Amen Mani Bella, Ukala de, Uka Anga Security, Colonel Bamuni, Commandant Bamunu Beba Makoya. Ameni periodi ni restreni ni kononi ukala je oluka jigi kata bazila parce que c'est un moyen pour que quand distrait kabo essentiel kan faut pas que anganye moko kason ama uka je le robal nous couvre la tra à la base pour que tanga ko frontière ou c'est à dire frontière bekelengre na kan ka généraux kene ou généraux fla de bénéficier bi pour que kan watini teme donc ouais ka mesure renforcée en même temps u kan ka se ka lajɛ comme tu n'y voyais pas trop ni c'est déjà ouche u kan ka se ka lajɛ chokodi u ni c'est déjà ou c'est kana juste milieu là parce que ni c'est déjà ou ma se ka min don pour que an yere fene ka se ko donya ah bon an koni kunye ayé an acrylé pour que an ka se ka aya na telia telia ka na papa pour que an ka se ka gafé di awma chokomi na bara de kene gafé munye pour que ta élection préparée donc na manya akara ni chokoi na aw be fe akake wati djumé kono nuko a ambe sa ka ke 2 ans kono peut-être transition ne sait pas fo ah bana mimbe balila ka fo kanga anga constitution révision ke
donc comment nyonya ka ke teremeni ka ya kula wala sa ben ka ke kodoka aywa docteur Etienne Fakaba Sissoko ni ko intola an kan sigini an noyale wa mahawa initié donc an kan sigini an noyale wa wal makilen ako benagele ya de kata fe
a beb dépend an ka jamana nyemugo na tabolo djumonta hakila ni feremi fo sesan tabulu worete ana uko abe fo ko andambe siki ka foy wode kama conférence d'entente nationale ukera jamana inkono dialogue national inclusif ukera assise nationale de la refondation ukera donc siki ka fo we en tabulu ni we en tabulu en kan sinsin okan ka siki ka fo sabati siki ka fo inkono na munde bina fo nya fo ka fo ko bara gelema maro emi we ka fo munde kakan ka ke wati joli kono ya ka fo ko se dia o ka communiquer fambe a fora ko tremel do me ko communiquer fambe u ma ali de le ko kuma fo halu dama ma de le ko la chenkele donc c'est comme si ni e a fo ne yini nka mamadu ikani bigin ye joli e ka fo ye drome kemedu ne ki ka bigi shori bulo kan ko shila mais c'est mina ka oké. Donc ambla lanka responsabilité de nyema ambla lanka responsabilité nyema nga tabulu kan ka kedume we ka fo tiere la bara minun kan ka ke olu de fle
d'accord mais ninko imbeke wati la wati mini asizu kera olubana ma me jamana din do je kulu do olu ya ira ka fo ku sente ye o bara la mais bibi na mali nyagine tano kadaka mali jamana ere de nyagine do est-ce que olu bela jelen kan ga faranyanka ka fara jamana nyema ka ka hakli jagaboke ka jabi do nyini ka nyeshi ninko imawa
uye condition fo net na ke parti ka parti u do ta ka ke olu défenseur oui mais o mana kumina uye o fo
Oui, mais Bibi, na, est-ce que Bekanga n'y a pas condition quoi, ka faranyanka?
Bekanga ka faranyoronka. Bekanga ka faranyoronka ka barake tchenka. Barake li tchenka. Ali an de me braga djekulu, ou beaucoup plenye fin tchamanon, ou doye an ka premier ministre. Tchenre la nambe fe kouin, a finye ka bo. Premier ministre an a ka gouvernement, ou louka ka wala semen.
Maintenant, l'instabilité est là. Est-ce que c'est ce qui est le Mali de même
pas avec ce qui est le Mali de même pas 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 Beka se ka fara ñoron kan wala sa ka kuma dakilina parce que tugo de la am se ka kuma ni ko fe jamana wi
nous sa ni ko yi e bulo abe mewa wal makile abana ka ban ni nyagi ni ko nunu do ko kelen ko don wa
don wi ala tay ngami do bonami na ko here ala ko noya
sente bena wala juma inde sigi sen kan wala sa ni ngeli anu nunu ka bo mali di nga
sente communiquer back di abe botel la sente anganya gira sente ni kewale nunu ayako parce que a cause menende sharia fuila abi kera janfan de kono akera namara de kono akera yuruhu de kono donc mimbe
mais au coffre est-ce que c'est un ya jamana nyema ofe ufana ka baraka wala sa
mabe sika fliu
basiki ka sabati
mabe sika fli mende sigi ko wana namara to mayoro de
uye munyini jamana nyema ofe
donc o de kama anya nyini jamana nyema ku chesri alsa jamana donga na kuma uko na mina wo we wuli ka jomi na security kula alsa doka faraka on jore mi
kala tala ama fu nyunu fe
me kala ta jamana nyimbo ko de bola ben don o kanga laben
sentiti hakilta kala di wala
non loi electoral ba on fin kama an kanga examiner donc o etabu do e kala ta laben ni na wo
donc maintenant et karata labeni ko kuma kon damne na jamana kono a bara damne na parce que loi électorale nana CNT la CNT balaki hakil dakan
awo parti mouma ala kanin ko in no ya jamnuka ale kumbe minka ode kumbe minka ode ka foko wale jumain de kanga sigi senka wala sa c'est dia o kanyangini malika se ki nyashi oma ay wanga mawelele umbela jile bena fe minka ode ka foko ko sigi ka foka ke wala sa famyali ka se ka sora la ambe foli la se anga mawelele uma mahawa dumbia ale kumbe en société civile to la docteur Etienne Fakaba Sisoko ale nyini nikela e krapes la numsar ale parti fad nyemaye conseil national de transition madu nege karafe juru oni jala bemba nuhum jire ani ajaratu traore nere Muhammadu Touré au kambe sikafoa kenewereka
le grand dialogue
sikafoba edewoni wa makara
le grand dialogue l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio
chenne beri
halu mawni
chenne beri sikafoba